Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен вести, Западна Австралија им посакува добре дојде на патниците од Викторија по отворање на границата меѓу двете држави денеска. Ерван Фуери упати повик до Европската Унија да се вклучи во решавање на македонско-бугарскиот спор за да не се воспостави, како што вели, опасен преседан за во иднина. Лидерот на руската опозиција уапсен по враќањето во Москва. И премиерот на Викторија вели, вирусот не третира никого посебно, па ни тенисерите на Australian Open, кои мора да поминат во изолација. Границата помеѓу Викторија и Западна Австралија од денеска 18 јануари е повторно отворена. Викторија сега е регион со низок ризик, но патниците треба да се самоизолираат и да се тестираат кога ќе пристигнат во Западна Австралија. Премиерот на Западна Австралија Марк Мегоан вели дека секоја одлука за облажување на граничните ограничувања со Нов Јужен Велс и Квинсленд ќе се заснова на здравствени совети. Господин Мегоан упати повик до државите да го стават под контрола ризикот од COVID-19 за да се овозможи отворање на границите.
Generally, the eastern states are doing pretty well. Queensland, Victoria in particular, New South Wales has had it ticking along for a while now. In the case of Queensland, we haven't received any health advices yet to downgrade Queensland. I just urge all states to get it under control as quickly as possible. That allows borders to come down.
Во меѓувреме, властите на Нов Јужен Велс најавија дека ќе спроведат повеќе ревизии во хотелите за карантин за да осигураат дека сите процеси се ковид безбедни. А Викторија менува 25 од 35 области на локалната самоуправа во поширокото подрачје на Сиднеј од црвена во портокалова зона од 18 часот вечерва. Областите ги вклучуваат Блу Маунтинс и Волонгонг. Тоа значи дека луѓето во портокаловата зона можат да патуваат до Викторија, но треба да се изолираат се додека не добијат негативен тест за COVID-19, што мора да се комплетира во рок од 72 часа. 10 области ќе останат во црвената зона, вклучувајќи ги Блектаун, Бервуд, Парамата и Камберленд. А заедниците на граничните општини ќе преминат во зелени зони за што не е потребен тест за враќање во државата. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Береджиклиан, рече дека размислува да им дозволи на местата за настани да им забрануваат влез на лицата кои одбиваат да ја примат вакцината против коронавирус. Во државата вчера, 17 јануари, беа пријавени 6 нови локално пренесени случаи на COVID-19, од кои 5 се контакти во домакинството на предходно потврден случај во западниот дел на Сиднеј. Во зависност од стапките на тестирање, оваа недела господица Береджиклиан можно е да разгледа олабавување на ограничувањата за поширокото подрачје на Сиднеј. Циклонот Кими се очекува да ја смени насоката и да се спушти на најодалечениот северен дел на Квинсленд, но појужно од предвиденото. Циклонот се предвидува да се интензивира во систем од втора категорија со ветрови со брзина до 150 км на час, пред да се сврти југозападно и да излезе на копно денеска, подоцна во денот или утре, 19 јануари, во утринските часови. Предходно се очекуваше циклонот Кими да го помине крај брежјето помеѓу Буктаун и Инисфејл, но сега се очекува да пробие меѓу Инисфејл и Ингам. Метеорологот за противпожарна и ургентна служба на Квинсленд, Дејвид Грант, вели дека регионот најверојатно ќе претрпи многу лоши временски услови со можни поплави.
A heavy to intense rainfall and potentially dangerous flash flooding will be a risk about the tropical east coast over the next couple of days. And as a result, a flood watch is current for coastal catchments between Cape Flattery and Ingham.
Норвешките власти ги модифицираа своите совети за тоа кој ќе ја прима вакцината на Pfizer по мал број смртни случаи кај терминално болни постари пациенти. Норвешката агенција за лекови објави дека 33 лица претрпеле несакани последици како што се треска и гадење, при што 13 од нив починале. Сите жртви биле меѓу пациентите во старски домови и постари од 80 години. Од крајот на декември, над 30.000 луѓе се вакцинирани во скандинавската земја. Но здравствениот директор на Норвешката агенција за лекови, Стейнар Мадсен, вели дека луѓето не треба да бидат загрижени и да стравуваат од вакцината, бидејќи, како што вели, смртните случаи биле кај мала група на многу болни пациенти.
As I said, we are not worried about this. There is no reason to fear the vaccine. We just want to be a little more specific with a small group of very ill patients. Otherwise, we see no problem with continuing the vaccination.
Австралиските здравствени власти ќе ги испитаат реакциите на вакцините од Норвешка. Сојузниот министер за здравство Грег Хант вели дека нема промена во владиниот план за започнување со вакцинација и дека безбедноста на австралиците е прв приоритет. Господин Хант исто така вели дека редовно ќе ги следи и ќе информира за состојбите во Норвешка. Повеќе од 3,5 милиони британци ја примиле својата прва доза на вакцината против COVID-19. Владата се надева дека ќе го вакцинира целото возрастно население до септември. Главниот извршен директор на Националната здравствена служба Саймон Стивенс упати повик до луѓето да продолжат да се вакцинираат и да го спречат ширењето на заразата.
We are vaccinating four times faster than people are newly catching coronavirus. But that ratio will only be able to hold the line if people continue to do the right thing and prevent the transmission of coronavirus. If we can do that, then we can see a way to a much better future over the course of the rest of this year.
Од вестите од Македонија, според здравствените власти, следниот месец се очекува да пристигнат вакцини од Pfizer преку COVAX механизмот, а здравствениот систем е подготвен за вакцинација. Граѓаните велат дека сакаат да се вакцинираат, но истовремено бараат и подетални информации од надлежните институции во врска со вакцинацијата. 6 лица се починати, регистрирани со 190 нови случаи на COVID-19 според најновиот извештај. Вкупната бројка на починати од почетокот на пандемијата е 2702 лица, а бројот на активни случаи изнесува 12635. Поранешниот амбасадор на Европската унија во Македонија, Ерван Фуере, ја повика Европската унија да се вклучи во решавање на македонско-бугарскиот спор, бидејќи во спротивно, како што вели, може да се заглави во таа ситуација. Според Фуере, изборите во Бугарија нема да донесат ништо ново, па нема поента Европската унија да чека за да действува, а европските институции треба да бидат поинвентивни во пристапот. Имаат инструменти кои треба да ги користат како медијација со поголем фокус на изучување на историјата, вели Фуере. Владата на Македонија, вели тој, треба да продолжи со неопходните реформи, особено во делот на правосудството и борбата против корупцијата, бидејќи тоа е најдобриот аргумент за да покаже дека е подготвена за обврските од членството во Европската унија. Но загриженоста е, појаснува поранешниот амбасадор на Европската унија во Македонија, дека ако Европската унија не се вклучи и ако притисокот од Бугарија е толку силен, владата во Македонија може да се чувствува обврзана да ги прифати позициите што би можеле да бидат контрапродуктивни на долг рок. Ова ќе биде голема грешка за стабилноста на Западен Балкан, бидејќи ќе воспостави многу опасен преседан за воиднина, изјави Фуере. Подетално за настаните во и поврзани со Македонија во извештај повестите. Синдикатот за градежништво, шумарство, помошство, рударство и енергија бара Лабористичката партија да го отстрани Антони Албанизи од лидерската позиција пред следните избори. Новите анкети покажуваат дека лабористите потенцијално можат да ги загубат електоратите во Шортленд и Патерсон во Ханте Вали. Зборувајќи пред синдикатот, националниот политички организатор Елизабет Дојч рече дека Тања Плиберсек би имала поголема шанса да ја предводи партијата до победа. Господица Дојч вели дека господин Албанизи не е во можност да ги обедини синдикатите и дека не поседува лидерски способности потребни за партиска победа. Рускиот опозицијски лидер и критичар на Кремлин Алексеј Навални е приведен од полицијата по враќањето во Москва. Во септември германските власти потврдија дека господин Навални бил отруен со нервниот агент Новичок, но Кремлин ја негираше вмешаноста, велејќи дека не биле покажани докази. Но еден ден откако господин Навални објави дека ќе се врати во Русија, руските власти побараа судот да го затвори за наводно кршење на условите на условната казна. Говорејќи пред новинарите при пристигнување на аеродромот, Навални рече дека е среќен што се вратил во Москва. Ова е мојот дом и сите ме прашуваат дали стравувам или не. Не стравувам, рече тој. И следниот руски жител вели дека е среќен што господин Навални се вратил дома и дека е вистински патриот. И додава дека Навални, иако можел да живее удобно каде било во светот, сепак го презел ризикот, знаејќи дека од екзил, од надвор, не би можел да ги предводи своите приврзаници како што ќе може тоа да го прави од внатре во земјата.
He's coming back to the country because he truly is a patriot, in my opinion. He could have had a good life anywhere in the world, but he is taking that risk knowing that abroad, in exile, he won't be able to guide his supporters the same way as from inside.
Владата на Викторија соопшти дека четирите забележани случаи на коронавирус во хотелски карантин се поврзани со играчи и персонал на Australian Open. Тенисери тројца членови на персоналот биле позитивни на вирусот. 72 играчи и нивните екипи се во изолација во хотелските соби пред турнирот кој започнува на 8 февруари. Во меѓувреме, тениската звезда Новак Ѓокович му испрати писмо на шефот на Австралија Open Craig, на Австралија Open Крек Тајли, во кое ја потенцира фрустрацијата на играчите во строго заклучување во Мелбурн. Но премиерот на Викторија Денијел Ендрус рече дека играчите биле свесни за аранжманите за изолација пред да пристигнат. Луѓето имаат слобода да поднесат листа со нивни барања, но одговорот е не, вели господин Ендрус.
People are free to provide lists of demands, but the answer is no. And that was very clearly put, that was very clearly laid out beforehand. So the notion that there's been any change, the notion that people weren't briefed, I think that argument really has no integrity whatsoever. And don't just take my word for it, you've got other players who I think on social media and in other forums have made it very clear that they were clear on the rules. I probably can't be any plainer than that.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,77 американски долари и за 38,93 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,54 македонски денари, а 1 евро за 61,03 македонски денари. Еве на кусо и временската прогноза за главните градови за утре вторник 19 јануари. Перт претежно сончево со максимална до 36 степен, Аделајд разведрување 29, Мелбурн делумно облачно 19, Хобарт облачно 17, Камбера сончево 28, Сиднеј услови за дожд предпладне 25, Брисбен врнежливо 29, Дарвин слаб повремен дожд и услови за бура 31 и Алис Спрингс сончево со максимална до 35 степени.
SBS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.